Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο τρανζίστορ που παίζει. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και όπως σας υποσχέθηκα, ως προελούδιο της αυριανής πετίου της Εθνικής Παλιγενεσίας, σήμερα θα μιλήσουμε εμέσως για εκείνη την εποχή μέσα από τις καταγραφές του ελληνικού τύπου. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα, έτσι ακροθυγώς, χωρίς πολλές λεπτομέρειες, την ιστορία του ελληνικού τύπου. Κατερίνα Λιμπεροπούλου, το ακούσατε φαντάζομαι, ακούγατε τι έλεγα νωρίτερα.
Άκουσα Μαρία Κοζάκου αυτό το εξαιρετικό καλημέρα, πρελούδι, όπως πολύ εύστοχα είπατε, είπες. Που έβαλε βαθιά τους ακροατές μέσα στο θέμα.
Πρέπει να σου πω, Κατερίνα, ότι η πρώτη μου πτυχιακή στο Πανεπιστήμιο, γιατί έχω τελειώσει και εγώ επικοινωνία και ΜΜΕ, ήταν η ιστορία του ελληνικού τύπου. Τυχαίως. Και θυμάμαι ακόμα το Τσαϊτούγκι, που ήταν επίσης ένας τίτλος εφημερίδας, τελείως δανεισμένος από τα γερμανικά, όπου η εφημερίδα λέγεται Zeitung, και πάει λέγοντας. Προσπάθεια να φτιάξουμε κάτι καινούριο πατούσε σε αυτά που υπήρχαν ήδη στο εξωτερικό. Λοιπόν, τι ωραίο βιβλίο είναι αυτό, τι ωραίο λεύκομα.
Ευχαριστούμε. Είναι μια συλλογική δουλειά. Ναι. Πάρα πολλοί έτσι, άνθρωποι δούλεψαν αρμονικά για αρκετό καιρό για να βγει το βιβλίο αυτό. Είναι σύμπραξη του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΑ και της Ελληνογερμανικής Αγωγής 1821-2021, όταν ο τύπος έγραφε την ιστορία του 21, ένας δημοσιογραφικός διάλογος 200 ετών.
Έχει και πολύ ωραίο υπότιτλο, «Οι ξενοφόντες της Επανάστασης».
Ναι, διότι όπως παραδίδει ο Αθανάσιος Κανελόπουλος, ο ξενοφών υπήρξε και ο πρώτος πολεμικός ανταποκριτής.
Ναι. Να πούμε καταρχάς εδώ ότι το λεύκομα, θα μιλήσουμε για την ουσία του αμέσως, να πω πρακτικά μόνο, ότι το λεύκομα δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό και ότι από εδώ διαθέτουμε έναν μικρό αριθμό αντιτύπων σε νέους ακροατές φοιτητές μέσων ενημέρωσης που μπορούν όση ώρα κρατάει η συνομιλία μας να επικοινωνήσουν μαζί μας στο inbox της σελίδας μας στο Facebook και να θέσουν υποψηφιότητα για αυτά τα λιγοστά αντίτυπα που μπορούμε να διαθέσουμε ως ΕΣΥΑ και ως Μορφωτικό Ίδρυμα για να δουν και αυτοί ντοκουμέντα. Πώς ξεκίνησε όμως όλη αυτή η ιστορία, πού τα βρήκατε όλα αυτά?
Ξεκίνησε πάρα πολύ απλά από την ανακαίνιση της βιβλιοθήκης ΕΣΥΑ. Mm-hmm. Όταν ανακαινίζεται και επαναλειτουργεί μια βιβλιοθήκη, γεννώνται ιδέες. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αναδύεται η μορφή ενός εξαιρετικού συναδέλφου, Παναγιώτης Πατρίκιος λέγεται, ο οποίος στη δεκαετία του 60, ο άνθρωπος αυτός συγκέντρωνε βιβλία. Φαίνεται οι συνάδελφοί μας εκείνης της εποχής είχανε μαρία αρχεία. Mm. Είχανε βιβλία, σπάνια, έγγραφα του αγώνα του 21, αλλά και του παράνομου τύπου της Εθνικής Αντίστασης. Ο Παναγιώτης Πατρίκιος έφτασε να συγκεντρώσει 60.000 τόμους. Ανεκτήμητο θησαυρό, έτσι, με υπομονή, γνώση και προσπάθεια. Όμως για πολλά χρόνια όλα αυτά μένανε στο σκοτάδι, μέχρι που μία γενναιόδορη δωρεά της Ελένης Καρκαζή Πουρνάρα και του Νίκου Πουρνάρα μας επέτρεψε να επαναλειτουργήσουμε, να ανακαινήσουμε τη βιβλιοθήκη της ΕΣΥΑ και να αρχίσουν σιγά σιγά, υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη βέβαια, mm-hmm. σιγά σιγά να βγαίνουν οι θησαυροί στο φως. Και μεταξύ αυτών των θησαυρών υπήρχαν και φύλλα του επαναστατικού τύπου. Πρωτότυπα πρέπει να σου πω, τα περισσότερα.
Καλοδιατηρημένα.
Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
Ναι.
Πράγματι.
Ναι. Είναι επισκέψιμη η βιβλιοθήκη της ΕΣΥΑ για το κοινό?
Βεβαιότατα.
Με ραντεβού νομίζω.
Ναι, είναι επισκέψιμη, πρέπει να προηγηθεί ένα τηλέφωνο οπωσδήποτε.
Ναι, ναι.
Και η βιβλιοθηκονόμος μας, η οποία έκανε μια εξαιρετική δουλειά, η κυρία Όλγα Παρασκευά,
ναι,
οποία
βέβαια.
Να την ευχαριστήσω, μαζί με την κυρία Ελένη Μάλιου, την λυκειάρχη της ελληνογερμανικής αγωγής, οι δύο επιμελήτρες, δύο πυλώνες αυτού του λευκώματος. Για να ξαναγυρίσουμε λοιπόν στην ΕΣΥΑ, η βιβλιοθηκονόμος μας, η Όλγα Παρασκευά, κάνει μερικές υπέροχες ξεναγήσεις για όσους ενδιαφέρονται.
Να, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε λοιπόν σε αυτό το λεύκομα, το οποίο είναι και πάρα πολύ ωραία τυπωμένο και πάρα πολύ ωραία αισθητικά εννοώ διαρθρωμένο. Εδώ έχουμε κάποιες ενότητες, οι οποίες δεν είναι απλώς ένα timeline, δεν είναι απλώς μια χρονολογική εξιστόρηση.
Ναι. Είναι διαρθρωμένες, μπορούμε να πούμε, και θεματολογικά και χρονολογικά, διατηρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο μια αυτοτέλεια, για να μπορούν οι δημοσιογράφοι του σήμερα να σχολιάζουν τους συναδέλφους του χθες. Διότι η ιδέα αυτού του λευκώματος ήταν αυτά τα φύλλα λοιπόν που είπαμε, του επαναστατικού τύπου, να σχολιαστούν σήμερα από δημοσιογράφους σύγχρονους.
Ναι,
οπότε
κάθε
ένας από τους συναδέλφους μας αναλαμβάνει, ας το πούμε έτσι, μια ενότητα, την αναλύει και φωτίζει πτυχές διαφορετικές, δίνοντάς μας μια επικαιροποίηση των όσων διαβάζουμε στον επαναστατικό τύπο.
Εν τω μεταξύ, αν κανείς το διαβάσει, ας πούμε ότι το διάβασε όταν πρωτοβγήκε, δηλαδή τον Δεκέμβριο που μας πέρασε, αν το διαβάσει τώρα, μεσούσεις της πολεμικής σύραξης, της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, και είναι και δημοσιογράφος, θα ανατριχιάσει βλέποντας τις ομοιότητες και τις αναλογίες της δυσκολίας που έχει το δημοσιογραφικό ή δημοσιογραφική δουλειά από ερασιτέχνες. Δεν ήταν επαγγελματίες δημοσιογράφοι αυτοί οι άνθρωποι τότε, έτσι. Άλλες δουλειές κάνανε αρχικά. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον της έντονης παραπληροφόρησης, προπαγάνδας, αλλά και της μεγάλης ανάγκης ανάδειξης των δυνατών και αδύναμων πλευρών της Επανάστασης.
Ήτανε,
το ρεπορτάζ δηλαδή, ήταν δύσκολο.
Ναι, ηρωικό.
Ναι.
Ήταν ένα ηρωικό ρεπορτάζ σε μια ηρωική εποχή. Εκείνοι οι συνάδελφοί μας αυτής της μακρινής εποχής του 19ου αιώνα βοήθησαν με το ρεπορτάζ τους όχι μόνο να κρατηθεί όρθιο το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και το ηθικό, όπως πολύ σωστά είπες, σε μια απερίγραπτη ανθρωπιστική κρίση. Είναι οι παραλληλισμοί με τη σημερινή ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία και τον πόλεμο είναι προφανής, έτσι. Και σαν να μην έφτανε αυτό όμως, προχώρησαν και ένα βήμα παραπέρα. Έδωσαν τόπο να ακουστεί και η γνώμη τρίτων, δηλαδή τους ενδιαφέρει και η ελευθερία του τύπου.
Βέβαια. Μα είχαμε πάρα πολύ σύντομα και τα πρώτα περιστατικά λογοκρισίας, όταν ο Μάγερ, έχοντας έτσι πολύ ηθικών ακμαίων και νεανική τρέλα θα την έλεγα, είχε καλέσει κάποια στιγμή τους Ούγγρους να στασιάσουν εναντίον των Αυστριακών. Το πήρε χαμπάρι αυτό ο Λόρδος Βίρονας και τον μάλωσε. Φαντάζομαι θα το ξέρεις αυτό το περιστατικό. Mm-hmm. Και αναγκάστηκαν να αποσύρουν εκείνο το φύλλο της εφημερίδας και να το επανεκδώσουν χωρίς την πρόσκληση, χωρίς το προσκλητήριο του Μάγερ προς τους Ούγγρους να στασιάσουν εναντίον των Αυστριακών, διότι ο Λόρδος Βίρονας, και όχι μόνο αυτός φυσικά, πίστευε ότι έπρεπε να τα έχουμε καλά με τις μεγάλες δυνάμεις, η Αυστρία ήταν μια τεράστια δύναμη τότε, για να μπορέσει να επιτευχθεί ο στρατιωτικός, διπλωματικός και πολιτικός στόχος της Ελληνικής Επανάστασης.
Μα ο Μάγερ, αυτός ο πρωτοπόρος τύπου.
Και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.
Ναι,
ποιος βέβαια σφαγιάστηκε στο Μεσολόγγι με τις κόρες του και τη γυναίκα του.
Έδωσε, ποιο ήταν, μια ερώτηση, Μαριένε, ποιο ήταν το ιδεολόγημα για το οποίο αυτός ο φιλέλληνας, ο Ελβετός φιλέλληνας έδωσε τη ζωή του.
Ποιο ήταν?
Η ελευθερία. Η ελευθερία. Νομίζω μία λέξη φτάνει. Και όταν ο Μάγερ ετοίμασε την εφημερίδα που από καιρό ετοίμαζε, αφού δημοσιοποίησε το περί ελευθερίας του τύπου φρόνημά του, πρέπει να σου συμπληρώσω ότι εξόργησε το Μαυροκορδάτο, πρόεδρο του εκτελεστικού και θειασότη της συνταγματικής μοναρχίας.
Ναι, ναι.
Η κόντρα τους δεν σταμάτησε ποτέ.
Ναι, ναι.
Μίλησε για τα ελληνικά χρονικά. Πράγματι πρωτοδημοσιεύτηκαν την 1η Ιανουαρίου του 1824, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά την ελληνική δημοσιογραφία. Σταμάτησαν να εκδίδονται στις 20 Φεβρουαρίου του 1826. Όταν βομβαρδίστηκε το τυπογραφείο.
Και ο ζήτησε Μάγερ συγγνώμη.
Ναι, ζήτησε συγγνώμη που η εφημερίδα διέκοψε την έκδοσή της διότι βομβαρδιζόταν το Μεσολόγγι. Λέει ο Παύλος Τσίμας στο δικό του χαρακτηριστικό απόσπασμα, αν ζητήσει κανείς τη ρίζα του επαγγελματισμού της δημοσιογραφίας, εκεί θα τη βρει.
Ναι, βέβαια. Να πω λίγο τη φράση αυτή του Μάγερ. Ζητούμεν συγγνώμην από τους κυρίους συνδρομητάς μας δια την διακοπήν, την οποία εξ ανάγκης μεταχειριζόμεθα ενίοτε εις την εφημερίδα. Εσυνεχείς ζημίε, τας οποίας από των εχθρικών πυροβολισμών πάσχει η τυπογραφία, γίνονται αιτία αναπόφευκτη ταύτης της διακοπής. Φοβερό, όντως.
Ο Μάγερ έσκαψε και λάκκο, πρέπει να πω, και έθαψε τα απομεινάρια του τυπογραφείου για να μην βεβαιωθούν από χέρια βαρβάρων.
Α, μάλιστα.
Και έγραψε στον Στάνχοπ που έφερε το τυπογραφείο όπως προανέφερες, λίγο πριν την έξοδο, η τελευταία μας ώρα ήγηκε, εγώ δεν καυχόμαι, διότι εντός ολίγου το αίμα ενός Ελβετού, απόγονου του Γουλιέλμου Τέλου, Μέλληνας μίξει με τα αίματα των ηρών της Ελλάδος.
Mm, και έπεσε στο Μεσολόγγι με την οικογένειά του.
Ένα φιλέλληνα, ένα άλλο φιλέλληνα, μάλιστα.
Έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά. Όταν ο τύπος έγραφε την ιστορία του 1821, έκδοση του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΑ και της Ελληνογερμανικής Αγωγής, εσύ είχες τον συντονισμό όλης αυτής της έκδοσης.
Ναι, σωστά με την πολύτιμη, πολύ σωστά, με την εξαιρετικά πολύτιμη συμβολή της Συμβουλευτικής μας Επιτροπής των κυρίων Τίτου Αθανασιάδη, Δημήτρη Γκιόνι και Ελευθέρη Σκιαδά.
Ναι.
Και φυσικά υπό την μπαγκέτα, υπό τη διπλή μπαγκέτα της Πρόεδρου της ΕΣΥΑ, της Μαρίας Αντωνιάδου,
ναι,
του Γενικού Διευθυντή της Ελληνογερμανικής Αγωγής, του Σταύρου Σάβα.
Λοιπόν, εμείς δίνουμε λίγα αντίτυπα σε φοιτητές μέσων ενημέρωσης, φοιτήτριες και φοιτητές μέσων ενημέρωσης που μας ακούνε τώρα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Στείλτε το μήνυμά σας στο inbox του δεύτερου και θα φροντίσουμε εμείς για τα υπόλοιπα. Η παραλαβή θα γίνει από τα γραφεία της ΕΣΥΑ στην Ακαδημία. Σε ευκαιρία να τα επισκεφτείτε για πρώτη φορά. Εγώ ήμουνα πολύ μετά τη φοιτητική ζωή που επισκέφτηκα την ΕΣΥΑ κάποια στιγμή. Το Μορφωτικό Ίδρυμα μπορεί να γίνει, Κατερίνα, η επαφή. Η ωραία επαφή, έτσι, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη δημοσιογραφία παγκοσμίως και εδώ και νομίζω ότι το Μορφωτικό Ίδρυμα μπορεί να είναι το σημείο της επαφής.
Ακριβώς, πολύ ωραία το έθεσες. Έχει ένα ρόλο να παίξει. Νομίζω ότι ήδη το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΥΑ έχει δείξει έργο και έχει πολύ να δείξει ακόμα.
Ναι, ναι, και ετοιμάζει και πολύ ωραία πράγματα, πόσο γνωρίζω και εγώ από αυτή την πολύ μικρή θητεία που είχα και εγώ στο Μορφωτικό Ίδρυμα στο προηγούμενο σχήμα του. Λοιπόν, Κατερίνα, εύχομαι να συνεχίσετε στα ωραία πράγματα που φτιάχνετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και ελπίζω να κάναμε τους ακροατές μας να θέλουν πάρα πολύ να ξεφυλίσουν αυτό το βιβλίο.
Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση, Μαρία. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα, Κατερίνα. Ευχαριστώ. Ήταν η κυρία Κατερίνα Λιμπεροπούλου, συνάδελφος, δημοσιογράφος, που είχε την οργάνωση όλης αυτής της ωραίας εκδοτικής πρωτοβουλίας.